Tilløb er en podcast om løb. Udgangspunktet for at lave den her podcast er, at jeg selv er løber. Jeg er ikke en superløber, og det har taget mig lang tid at sætte pris på det. Det gør jeg nu, og løb giver mig meget. Det er samtidig en verden, jeg er forundret af, og der er mange aspekter, jeg ikke forstår endnu. Jeg har hverken en uddannelsesmæssig eller faglig indsigt, og det er mit udgangspunkt. Jeg håber på at kunne inspirere andre til at snøre skoene, og samtidig gøre mig selv og lytterne klogere på forskellige aspekter af løbeverdenen. Det vil jeg gøre gennem samtale med en række eksperter inden for hver deres felt, der har forbindelse til løb. Denne podcast henvender sig derfor både til den garvede og nye løber. I dag har vi besøg af Line Krammer Pedersen, som er forskningsassistent på Center for Holdspil og Sundhed, som hører under Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Derudover så er du instruktør på DGI og DAFs løbetræneruddannelse, hvor du uddanner løbetrænere i foreningsregi, samt ambassadør for Adidas Runners, og det kommer vi ind på senere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, så har du skrevet kandidatspeciale om urbane løbefællesskaber, og netop også publiceret en artikel i European Journal for Sport and Society. En artikel, som vi nok skal linke til. Velkommen til.
Tak skal du have.
Inden du skal gøre os klogere på fænomenet omkring løbefællesskaber, og ikke mindst, om det kan give mening for en ny løber at overveje at blive en del af sådan et løbefællesskab, så vil jeg jo gerne høre, om du løber, og hvorfor du løber.
Jamen, det gør jeg. Jeg har løbet mange år, og det gør jeg, fordi at jeg ikke kan lade være. Og fordi jeg elsker det, og fordi det giver mig et kæmpe frirum og pusterum i hverdagen. Og ja, og sådan en tilfredsstillelse. Og ja, lige nu så er desværre skadet og været ude i mange måneder, og det er mega hårdt, men det tænker jeg ikke, at det her podcast-afsnit er noget, der skal handle om mig, men lige præcis handle om det, som jeg savner allermest, som er at løbe fællesskaberne. For en stor del af, hvorfor jeg løber, det er netop for at dele min passion med andre, som jeg gør i løbefællesskaberne.
Det er heldigt, du kan skrive om det så, du ikke kan løbe. Jeg vil gerne lige læse noget op fra dit speciale, som introduktion til det her, vi skal snakke om. Og du skriver her, løb er i dag den anden største idrætsaktivitet blandt voksne danskere, kun overgået af styrketræning. Flere undersøgelser viser, at byborgerne går forrest i løbetrenden, og at strømmen af løbere kan ses som et storbyfænomen. I København og Aarhus styrkes løb af 4 ud af 10 danskere, hvilket gør løb til den foretrukne idrætsaktivitet i Danmarks 2 største byer. Løb er karakteriseret ved at være en yderst tilgængelig og fleksibel form for hverdagsmotion, og netop fleksibiliteten synes at matche byborgernes livsstil og behov for individuel idrætsform, som let kan indpasses i en travl hverdag. Og derudover så skriver du også, at til trods for den massive vækst i antallet af løbere i 70'erne, og særligt inden for de seneste 20 år, dyrker kun 7% af løberne deres løb i foreningsregi. Hovedparten løber selvorganiseret, men det er da ikke ens betydende med, at de løber alene. I Danmark større byer ses en stigende tendens til at dyrke løb i alternative løbefællesskaber, der organiseres uformelt og uden for foreningsidrættens rammer. Der er en masse ting omkring fællesskabet her. Kan du forklare sådan kort, hvad et fællesskab vil sige?
Ja, hvis jeg lige skal starte med at sætte lidt ord på det, du læser op der, så skrev jeg faktisk med speciale tilbage i 2017, så lige præcis for 2 år siden. Så allerede her er der sket nogle ting på de 2 år. Og jeg har selvfølgelig fulgt med i løbesporten siden. Og det, du nævner her også med, at kun 7% løber i foreningsregi, det er nogle tal fra 2014, og det er muligt, at der stadig er lidt flere, der løber i foreningsregi nu. Fordi man fra DGI og Dansk Atletikforbund, Dansk Idrætsforbunds side, også har gjort en massiv indsats for at få flere løbere i foreningerne. Når det er sagt, så er der stadig en kæmpe portion af selvorganiserede løbere derude, som jo er et kæmpe potentiale for klubberne at kunne få fat i dem. Og hvorfor skal de så det? Jamen, hvis vi kigger lidt på lige præcis, hvad du spurgte mig om, hvad er fællesskab for en størrelse? Jamen, fællesskab er, hvis man skal definere fællesskab helt overordnet, så er det jo et sted, hvor man kan høre til, og et sted, hvor man bliver accepteret og respekteret, et sted, hvor man kan dele sin passion for et eller andet sammen med andre, og i det her tilfælde løb. Og et fællesskab er måske også karakteriseret ved, at man har noget sammen, som andre ikke har, så det lidt bliver en os og dem. Og når jeg så interesserer mig rigtig meget for det her med, hvad fællesskabet kan, jamen så er det jo fordi, vi lever i et samfund med rigtig meget fart på, hvor at man hele tiden skal være omstillingsparat og skille sig ud, hvor identiteten bliver noget, man skal arbejde på, hele tiden at udvikle, og man er hele tiden i gang, og man skal hele tiden være et skridt foran. Og der tror jeg rigtig meget på, og det har vi også en masse evidensbaseret viden bag, at fællesskabet bliver et sted, hvor man kan søge tryghed i en usikker verden, hvor alt andet handler om at træffe valg. Og det her med, at vi måske ikke er noget selv, uden at være sammen med andre, synes jeg også er rigtig interessant.
Mm. Ja. Du kommer også lidt ind på det. Hvorfor tror du så, at der er en så stor tilgang til de her nye urbane løbefællesskaber, som du kalder dem, og hvorfor ser man et fald i foreningsregi?
Jeg tror også, vi skal passe lidt på med at sige, om vi ser et decideret fald i foreningsregi, men i hvert fald så er der, for som jeg sagde før, så bliver der gjort en stor indsats for os at rekruttere nye løbere dertil. Men i hvert fald så de her nye måder at organisere løb på i det her, hvad jeg kalder urbane løbefællesskaber. Hvis vi lige skal definere dem, jamen så er det jo nogen, der er åbne for alle, og hvor der ikke er nogen trænere, men hvor der er nogen medstiftere, kan vi kalde dem, som har fået en god idé og gerne bare vil løbe sammen med hinanden. Der er ikke nogen vedtægter og kontingenter, ligesom der er i en løbeklub eller en løbeforening. Og der, hvor de rammer ned i tidens trend, og hvorfor jeg tror, at de har så stor en succes, jamen det er lige præcis, fordi det er så fleksibelt, at man kan... Det, når jeg har spurgt en masse løbere, og også dem, der har stiftet dem, om hvad er det, der tiltrækker jer ved den her måde at løbe på, jamen, så er det de tre hovedargumenter, at det er gratis, og det er uforpligtende, og man har ikke dårlig samvittighed ved at blive væk. Og man kan sige, at løb er jo i bund og grund en meget individuel sport. Det er også derfor, det er en af de idrætsgrene, som du selv læste op i starten, som har rigtig meget medvind, fordi man kan jo i bund og grund bare tage sin løbesko på og løbe, når man vil. Og alligevel har man måske et behov for at dyrke sporten i fællesskab med andre.
Så det er strukturen i... Eller den manglende struktur i de her løbefællesskaber, som gør, at det bliver attraktivt for...
Et eller andet sted, ja. At det er muligt at være sammen med nogen om noget, hvor det ikke er på tre faste tidspunkter og kamp i weekenden, som man kender fra rigtig mange andre idrætsgrene. Men at man kan organisere det mere løst og løbe sammen, når det passer ind i ens øvrige hverdag.
Mm. Du sagde selv, at vi skal passe på med at sige, at der er et fald i foreningsregi.
Ja.
Men er de her nye urbane løbefællesskaber en trussel for foreningerne, for de traditionelle løbeklubber, tror du?
Jeg tror rigtig meget, at der er behov for begge dele, og de henvender sig til forskellige målgrupper. Foreningerne har nogle faste rammer, nogle faste strukturer, om man vil, og nogle trænere, ikke mindst, som kan give noget kvalificeret bud på, hvad god løbetræning er.
Men har løbefællesskaberne ikke også trænere? Kalder de dem bare ikke noget andet? Er det ikke pacer?
De er
ikke en træner?
Man kan sige, en pacer er jo i ordets betydning en fartholder, der har fået at vide, nu skal du løbe 8 km i pace 5-0, altså 5 minutter per kilometer. Det er jo ikke ens betydende med, at man ved præcis, hvordan... at ens løbere skal træne fornuftigt, eller træne fornuftigt frem til noget. Jeg skal også passe på med ikke at sætte for store skel imellem, for det er ikke fordi, at alle Danmarks løbeklubber og løbeforeninger har rigtig dygtige trænere. Det er der mange af dem, der har. Der er også mange af dem, der ikke har. Og tilsvarende med løbefællesskaberne, de har alle sammen en kæmpe passion for at løbe. Nogle ved rigtig meget, både gennem egen erfaring, og nogle ved også meget i kraft af... uddannelsesmæssig erfaring, om man vil, træneruddannelser.
Så du tror ikke, at de traditionelle løbeforeninger forsvinder om, lad os bare sige, 20 år?
Det er svært at gisne om. Man kan sige noget af det, som for eksempel Dansk Atletikforbund gør en kæmpe indsats i øjeblikket i forbindelse med store løbeevents. Royal Run, Cross Nationals, alle mulige forskellige store løbeevents, hvor man har fundet ud af, jamen events er noget, der kan trække danskerne i løbeskoene. Og hvis man leger med forskellige distancer og finder ud af, hvad er det folk vil, og den her løbefest, der kan være, festen, der kan være omkring løb. Så på den måde, det kan jo være sådan lidt strategisk at lokke folk til løbesporten gennem de store events og gennem løbefesten.
I de her urbane løbefællesskaber kan man godt få et indtryk af, at der er skabt et vis pres i forhold til, hvordan man skal se ud. Man skal have en god tid, man skal være hurtig, man skal have det rigtige udstyr, og man skal også have et meget, føler jeg i hvert fald, unikt udtryk på de sociale medier, for ligesom at blive en del af fællesskabet. Det der er mit spørgsmål, det er om løbefællesskaberne egentlig bare en forlænget arm af den præstationskultur, vi lever i, og om det kan være med til at skræmme nye løbere væk, eller demotivere medlemmer?
For lige umiddelbart at svare på det spørgsmål, så ja. Så ligesom jeg sagde før, at det her med at arbejde på sin identitet er blevet nærmest et projekt i det her meget flygtige samfund, vi lever i, jamen så er fællesskabet Også påvirket af de globaliseringstrends, man ser. Og de bliver også meget flygtige og midlertidige og kortvarige. Og de handler også i det her tilfælde om præstationskulturen. På mange måder så er nogle af de her løbefællesskaber jo et sted, hvor man kan komme og lidt få dyrket sit eget løbeego sammen med andre. Ikke? Man vil stadigvæk gerne præstere, man vil stadigvæk gerne løb hurtigt og udvikle sig. Man er fælles om at træne op til et løb, og det gør man sammen. Og det er der jo for så vidt ikke noget galt i, men når du så spørger, om det er noget, som nye løbere og nybegyndere de kan spejle sig i, så er det måske ikke altid, at de kan det. Første skridt for en ny løber er jo at følge med i, hvordan promoverer de her løbefællesskaber sig, og så gør op med sig selv. Er det noget, jeg kan spejle mig selv i? Er det noget, jeg har lyst til at være en del af? Og der må man også ligesom konstatere, at de løbefællesskaber, jeg har undersøgt, de er også forskellige. Mm. Og det er også, de er jo båret af de mennesker, der er en del af dem, og det er også nogle forskellige løbere, der løber på forskellige niveauer med forskellige formål, og de er organiseret på forskellige måder også. Der er nogen, der har sådan ret fast struktur, hvor man ligesom ved, hvad man går ind til, forstået på den måde. Der tilbydes måske 8 forskellige pacegrupper, altså løbehold, der løber en bestemt tid per kilometer, og det er også givet på forhånd, hvor langt er der tale om, så ved man jo præcis, okay, jeg kan starte med at løbe 5 km i pace 5.30, for eksempel. Så er der andre, der er struktureret mere, eller organiseret mere løst, forstået på den måde, at under sloganet, you'll never run alone, der tænker man jo lige umiddelbart, fedt, alle kan være med, jeg kan komme og være med. Men der er altså ikke nogen, der står der og tager ansvar for, at alle kommer ud på en bestemt distance. Der handler det egentlig bare om, at man har en passion for løb, og man møder op på dagen, og så løber man med de andre, der er der. Og så kan man håbe på, hvis ikke man kender nogen i forvejen, at der er nogen, der løber en distance og et tempo, som passer en selv. Hvis ikke der er det, så er man overladt til sig selv.
Okay. Så for at blive en del af et løbefællesskab, så kræver det, at man er en moderat løber i forvejen?
I nogle tilfælde, og i nogle af dem, så vil jeg sige ja. Det er det.
Fordi det, jeg egentlig gerne vil spørge om, det er, om, altså, hvis man ikke har løbet særlig meget før, kan det så være en god idé at starte i sådan et løbefællesskab? Kan det give noget?
Det kan det, helt sikkert. Og der skal man også huske på, at der er flere løbefællesskaberne, som også tilbyder sådan nogle beginners forløb. Og det er en rigtig god måde at blive indsluset i løbefællesskabet på, fordi Hvis man kigger på sådan et typisk, en eller anden typisk, lad os kalde det, Social Tuesday, og ser, jamen dem, der løber langsomst, de løber 5 km. Så er 5 km stadig langt, hvis ikke man er vant til at løbe.
Ja.
Så allerede der er der en kæmpe barriere.
Ja.
Og tilsvarende i løbeklubberne og foreningerne, hvis man spørger folk på gaden, eller løbere rundt omkring, hvad er den største barriere for at starte i en klub, så er det, at man tror, at man ikke kan følge med. Og det kan man jo måske heller ikke altid, Nej. Hvis de starter på 5 km. Så det er jo en kæmpe appellering til klubberne og fællesskaberne, om at hvis man gerne vil have nye løbere med, eller være så åben, som man fremstår, så er det en rigtig god idé med sådan nogle begyndervenlige forløb, som kan give en smagsprøve på.
Og det er et alternativ, der mangler, synes du?
Det er noget, jeg ser af og til, og det er noget, som nogle af løbefællesskaberne i hvert fald er blevet mere opmærksomme på.
Ja.
Men tit, så handler det også om brobygning, og det gør det også i klubberne. Man kan finde nok så mange løbeklubber, som tilbyder kommer og træne med os i 12 uger og lære at løbe 5 kilometer. Eller kommer og træne med os og blive klar til Royal Run.
Ja.
Og fedt. Og det er jo super godt, og tanken er rigtig god. Men hvad så bagefter? Hvad så, når Royal Run er overstået? Hvad så, når 12 ugers forløbet er overstået? Er klubberne så gearet til at tage imod løberne og ligesom inkludere dem på de øvrige hold, de har i klubben? Og der handler det jo lige præcis om inklusion også, som jeg har skrevet om med de her løbefællesskaber, at ja, der er et stort fællesskab, men der er måske også mange små grupperinger og fællesskaber i fællesskabet. Mm. En ting er jo at melde sig til en Facebook-gruppe og være med sammen med 2-3-7.000 andre løbere. Det kan man kalde fællesskab, men man oplever det først på egen krop, når man står der, om man så egentlig føler sig velkommen, om det er et sted, man har lyst til at komme igen.
Så kan jeg jo lige så godt spørge, tror du, at vi på sigt ser en sammensmeltning af de her to foreninger, vi har snakket om, altså den traditionelle løbeklub og det urbane løbefællesskab?
Det kan jeg jo kun gisne om. Som det ser ud lige nu, så er det to forskellige fænomener, og måske så har de begge to deres berettigelse her, fordi de også henvender sig til forskellige løbere. Så nej, lige nu tror jeg ikke. Altså, jeg tror, så længe vores samfund er sådan skruet sammen på den måde, det er, så er der helt klart behov for det her, hvor man kan deltage i uforpligtende og på en fleksibel måde, hvor man ikke har dårlig samvittighed ved at blive væk. Der er så meget andet, man skal få til at gå op i en travl hverdag. Mm. Så hvis man kan få lov at dyrke sin sport fleksibelt, så tror jeg, det betyder rigtig meget.
Og det er vel der, at passer godt ind i bymenneskers hverdag, som du kommer ind på i starten af dit speciale.
Ja.
Altså, den her fleksibilitet i det.
Jamen, lige præcis. Omvendt, så skal man heller ikke, glemme, at fællesskabet har en kæmpe betydning for at kunne fastholde mennesker i fysisk aktivitet.
Mm.
Så det her med, at det igen bare bliver lagt meget over på den enkelte, om det nu lige passer ind nu og her, det gør jo også, at det måske ikke bliver så inkorporeret en vane, og man måske ikke altid kommer afsted. Omvendt kan man så se, at jo stærkere fællesskaberne bliver, jo mere har man lyst til at være en del af det, og lyst til at komme afsted.
Men det er da også bare meget sjovere at løbe med andre, der er at løbe alene.
Ja, det vil mange i hvert fald sige.
Mm. Det vil jeg i hvert fald sige.
Ja.
Altså man ser, at nogle af de her urbane løbefællesskaber til en vis grad er sponsoreret af forskellige sportsbrands. Altså, hvor meget er bare ren forretning for Adidas og Nike i hele den her verden?
så tænker jeg, at man også skal passe på med at sige, at løbefællesskabet er sponsoreret. Ja, man kan sige, at det koncept, der hedder Adidas Runners, er jo organiseret af Adidas.
Mm.
Og ikke kun i Danmark, men i rigtig mange andre byer i verden, mange hovedsteder i verden. Så det er jo et kommercielt stunt, om man vil.
Ja.
Og så kan man sige,
hvad får de ud af det? Altså, hvad får Adidas ud af det, af at have en løbeklub i alle de største byer i verden? Reklame?
På bundlinjen selv en masse løbesko og løbetøj, men det, som der er værdien, og det, som de får ud af det, er jo at blive kendt for at være et brand, som skaber fællesskaber. Og det tror jeg, at er virkelig værdifuldt igen i den her verden. Og man kan sige, det kan da godt være, at der er et salgsmål, det vil jeg ikke gøre mig klog på, fordi dem kender jeg mig ikke. Men ikke desto mindre, så er der jo stadig et sundhedsmæssigt perspektiv i at være et sportsbrand, som får folk ud at løbe og ud at røre sig.
Mm.
Og i forhold til, og så fællesskabsværdien i det. Og i forhold til, nu nævnte du Nike før, der vil også være alle mulige andre brands. der er andre brands, som også organiserer løbefællesskaber. Asics Frontrunners for eksempel også. Der er helt klart flere, der laver noget tilsvarende. Men det, som rigtig mange brands gør, det er jo at sponsorere eller lave aftaler med influencers, altså enkeltpersoner, enkeltløbere, som i et eller andet omfang bliver sponsoreret med produkter, og de løber så de her enkeltpersoner enten alene eller i de her fællesskaber. Og så er det klart, sponsorerer man mange enkeltløbere inden for samme fællesskab, så kan du godt lige pludselig ligne, at i det her fællesskab skal du helst løbe i det her mærke eller i det her tøj for at være med. I Adidas Runners for eksempel, der er det jo ikke en forudsætning, at man skal løbe i Adidas tøj for at løbe med.
Nej.
Der skal man, forudsætningen er egentlig bare, at man skal kunne lide at løbe.
Ja.
Ikke desto mindre, så er det jo et spørgsmål, som alle nye løbere stiller, forståeligt nok. Men det igen, man erfarer det, når man møder op og finder ud af, at det jo egentlig bare er passionen for at løbe, man deler med hinanden.
Mm.
Men ja, selvfølgelig er det der noget, de spekulerer i, når man er et brand.
Det er klart.
Det er klart.
Ja. Altså, i jeres artikel taler I om det her begreb serious runner. Og altså det, jeg synes, der er interessant ved det er, at der er nogle mennesker, som løber måske 100 km om ugen, uden at skulle bruge det til noget. Altså, kan du forklare lidt om, hvorfor vi ser det?
Ja, hvis du spurgte dem selv, så ville de nok ikke sige, at de ikke skulle bruge det til noget. Men det er klart, man ser sådan en, man ser en mængde løbere, for hvem at løbeidentiteten nærmest er den bærende identitet. Og det på trods af, at de ikke er eliteløbere, og det er måske det, du mener med, at de ikke skal bruge det til noget. De skal ikke bruge det til at kvalificere sig til et OL eller et VM, eller whatever distancen måtte være. Men derfor har de alligevel et behov for at løbe rigtig, rigtig meget.
Ja. Hvad kommer det behov af, tror du?
Det kommer forhåbentlig og formentlig af glæden ved løb, kan man sige. At for nogen vil det også være en flugt fra andet i livet, ligesom alt muligt andet. Mm. Altså, for nogen vil det også være et spørgsmål om træningsafhængighed, og det er jo ikke kun løb, det kan jo også være mange andre sportsgrene. Der, hvor vi kan knytte det andet til løbefællesskaberne, det er jo, at man har fundet andre, der har den samme passion, og andre, der gerne vil bruge en hel lørdag formiddag eller søndag formiddag, eller begge dele på at løbe sammen.
Mm.
Og det kan jo være fedt at dele sin passion sammen med andre. Det kan også være det kan også være farligt, hvis man kommer til at løbe for meget. Løbefællesskaberne har måske også en bagside i forhold til, at man lidt glemmer fornuften.
Hvad mener du med fornuften?
De træningsfysiologiske aspekter. Træner for meget i forhold til, hvad din krop kan holde til.
Ja.
Og at man måske tit har en tendens til at klappe hinanden i mål over målstregen og sige, godt klaret, på trods af, at man godt vidste, at sin løbemarker har døjet med knæet de sidste halve år, eller sådan noget, hvor i virkeligheden burde man måske, som den gode løbekammerat, man er, have sagt, skulle du ikke stå på hæppesiden i dag, i stedet for i løbeskoene?
Hold en pause.
Og hold en pause. Og det skal man jo lige huske. Det er jo faktisk noget, de også er virkelig gode til, de her løbefællesskaber. Alt det, der ikke handler om løb, men hele festen omkring der, hele stemningen omkring der, er noget, man virkelig har kunne se som en udviklingstendens i løbeverdenen, ikke kun i Danmark, igennem de sidste par år.
Mm.
Og en fed udvikling også. Det kan man jo se selv med de store løbeevents rundt om i verden.
Du nævner selv, at løb er den bærende identitet for nogen. Og det, der er min bekymring, det er egentlig bare om, eller hvad sker der med de her mennesker, når de så ikke kan løbe længere?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det handler jo rigtig meget om, hvordan man takler sin. Når du siger, når de ikke kan løbe længere, så kan det være for eksempel, fordi man er skadet.
Ja.
Og så handler det rigtig meget om, hvordan man takler sin skade, og hvad man i øvrigt har i sit liv. Ser man sig selv som løber, og så kommer alt det andet ved siden af? Eller ser man sig selv som, at jeg er løber, jeg er kæreste, jeg er kollega, jeg er veninde, jeg er alle mulige andre identiteter også. Og det er klart, jo mere at en identitetssøjle, hvis man skal sige det, får lov at fylde, hvis den bliver revet væk under dig, så er der jo et kæmpe tomrum i dit liv, og så bliver du nødt til at takle det tomrum, og så finde ud af, hvad har jeg ellers i mit liv, og så lade det fylde mere. Hvis man er rigtig glad for sport i øvrigt, og sporten stadig skal fylde sit liv, så må man jo finde ud af, hvad kan man ellers styrke af sportsgren i den periode, hvor man er skadet. Men der, hvor det ligesom hænger sammen med løbefællesskaberne, hvis lige vi skal koble det til, hvad vi har siddet og snakket om, jamen så er det jo ikke kun selve løbet, og det er så den ene fod foran den anden, man ikke kan mere end skadesperiode. Så det er jo også hele fællesskabet og alle dine venner, som du ikke kan være sammen med i en periode, kortere eller længere eller rigtig lang. Og så begynder det jo at gøre ondt, fordi så er det jo også de menneskelige relationer, du savner. Og der kan man sige, der er løb jo lidt specielt, fordi at på en løbetur, jamen der er du hurtig, der bevæger du dig hurtigt langt fra A til B, medmindre det er inde på et stadion. Så det er lidt svært at være med i andre sportsgrene. Kan man måske lave nogle mere etablerede hold? Der er måske andre sportsgrene, hvor man også har nogle styrketræningssessioner, eller nogle andre træningssessioner, hvor man godt kan være med som den skadet. Det er bare super svært på løb. Når det er sagt, så har alle løbere rigtig godt af at styrketræne og lave anden alsidig træning ved siden af. Så det er også derfor, mange klubber arbejder med faktisk ikke bare at kalde det et hold for skadede løbere, men forebyggelse eller yoga for løbere eller hvad end det måtte. Og det er jo en måde for den skadede at være med i fællesskabet stadigvæk.
Der var en pige, jeg havde interviewet, som netop også nævner, at hvis hun er skadet, jamen så dukker hun overhovedet ikke op.
Mm-mm.
Også selvom hun egentlig har mulighed for at komme og heppe og støtte de andre, men det gør simpelthen for ondt, tror jeg, det hun sagde. Fordi hun ikke på den måde kan være en del af
det. Og det tror jeg er gældende for rigtig, rigtig, rigtig mange. Jo mere løber man er i hjertet, desværre er det at se på for sidelinjen. Og det mere tilbøjelig er man til at tage fuldstændig afstand fra det. Og der er det jo faktisk super svært, sociale medier, apropos, hvis 80% af dem, du følger på din Instagram, er alle dine løbevenner og alle deres løbeture 3-4 gange om ugen, 8 gange om ugen, og fællesskaberne i weekenden. Og ikke mindst også de spontane sociale events, der opstår bagefter en lørdagstræning. Så er du heller ikke lige med på det cafébesøg eller den fredagsøl om aftenen. Ikke fordi man bliver holdt udenfor, men det sker automatisk, fordi at alle de her sociale events opstår spontant. Og i forhold til løbeeventsene, og som du nævner med hende, og som jeg selv personligt, og mange af dem, jeg kender, kan genkælde, jamen, hvis man ikke er skadet, så er det fedt at løbe, eller det er også fedt at heppe. Og det er fedt, grunden til, det er fedt at heppe, er jo fordi, at man deler passionen og ønsker for alle sine løbekammerater, at de når deres mål, eller at de når deres, den oplevelse, de har ønsket med det. Men hvis man står på sidelinjen, fordi man er skadet, så er det svært ikke at tænke over alt det, man savner allermest, at man gerne vil være en del af det hele.
Det, man går glip af.
Ja, så derfor så kender jeg, der flere, der i skadede perioder har lukket ned for de sociale medier, eller i skadede perioder har rejst ud af byen, når der har været Copenhagen Half Marathon.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay.
Fordi man ikke, fordi det gør så ondt på en.
Ja. Og fordi det er så stor en del af ens identitet,
ja, fordi
at
man så gerne vil være med.
En del af det.
Fordi man så gerne vil være med, ikke?
Jo.
Ja.
Og det er ikke nok og stå og hæppe på sine kammerater.
Så kan man sige, har løbefællesskabet en vis størrelse, så er sandsynligheden eller risikoen, når man vil, for at der også er andre skadede løbere i samme periode, alt andet lige større. Og det er jo ikke et succeskriterie, forstår mig ret, men så vil der måske være flere at dele situationen med.
Ja.
Tilsvarende har jeg da også selv som skadet løber været med på et par cykelture med nogle løbehold rundt omkring. Og det er også en måde at være med på. Det vil aldrig blive det samme, men det er stadig en måde at være med på tur en eller anden lørdag formiddag. Men det er, det vil stille krav til den enkelte om at reflektere over, hvad for nogle andre identiteter har man i sit liv, og hvad skal fylde i den periode, hvor man ikke kan løbe.
Men her til sidst, nu vi snakker lidt om mulighederne og begrænsningerne inden for de urbane løbefællesskaber og også lidt de traditionelle løbeforeninger. Og vi har også været lidt inde på det, men hvad er det, man skal gøre som ny løber, hvis man gerne vil være en del af de her fællesskaber? Hvad er der af muligheder?
Hvad der er muligheder? Altså, der er bare så mange muligheder, og især i de store byer i Danmark, hvis jeg skal holde mig til Danmark. København for eksempel. Der er vildt mange muligheder for at løbe sammen med andre, og de tilbyder ikke alle sammen præcis det samme. Så det, man kan gøre, er jo at researche lidt, og som jeg sagde før, hvad kan man spejle sig i umiddelbart? Mm. Næste skridt er jo at møde op og se, hvor man selv finder sig til rette. Jeg kender også flere løbere, som selv shopper lidt rundt mellem de forskellige løbefællesskaber, og selv løber lidt med hister her. Flertallet tror jeg dog har fundet en hylde, som de synes hører til på.
Mm.
Og så helt sikkert holde øje med, hvornår der bliver tilbudt såkaldte beginners forløb og begyndertræninger rundt omkring.
Og det er primært på de sociale medier, at man skal finde det her, eller hvordan?
Jamen det som man kan sige, de her løbefællesskaber, som de ligesom dumper ned i tidens trends, så organiserer de sig på de sociale medier. Det er ikke, der er ikke et klubhus og en seddel på det klubhus, hvor der står, der bliver trænet x antal dage i næste uge. Jo, nogle af dem holder der til i forskellige steder. Selvfølgelig er der et mødested, det er ligesom krav for, at man kan, eller forudsætning for, at man kan starte med at løbe sammen.
Mm.
Men ja, det foregår online, og det foregår på de sociale medier. Så det er der, man i høj grad kan orientere sig.
Primært Facebook?
Ja. Instagram også, men det er jo måske mere et billede på, hvordan det kører, når det er i gang. Ikke? Sådan selve organiseringen vil i høj grad foregå i Facebook-grupper og i Facebook-events, hvor man kan se, hvad man går ind til.
Så man søger simpelthen bare på løbefællesskab København, og så skal der nok komme et eller andet.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Det tror jeg. Ja. Så det var altid godt at starte med en kammerat, eller en ven, eller en veninde i hånden, og tage afsted til noget sammen.
Jamen tak til dig, Line Kremer Pedersen, fordi du ville være med her i dag, og fortælle os lidt om urbane løbefællesskaber, og alle de andre ting, vi har været inde på. Til de interesserede lyttere derude, hvad skal de gøre, hvis de gerne vil læse mere eller vide mere omkring det, du har skrevet om, og hvad du går og laver i det hele taget?
Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Jeg synes, det har været en fornøjelse at kunne sætte lidt ord på en af mine egne største passioner, nemlig løb. Man kan følge mig, eller skrive til mig, hvad man nu vil. Primært på min LinkedIn-profil prøver jeg at være rimelig aktiv med, hvad jeg går og foretager mig. Og ellers er jeg også på Facebook og Instagram. Men altid velkommen til at skrive.
Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan følge os på Instagram på Tilløb Podcast og på Facebook på Tilløb. Vi høres ved.